Pro mou generaci je příběh Jana Palacha a vůbec příběh roku 1969 velmi, velmi bolestivý a takový zvláštní. Já si pamatuju, tehdy jsem šel na Vánoce na konci toho roku na hřbitov za maminkou, za tatínkem. A napadlo mě, že bych měl dát svíčku k Palachovi. A od té doby jsem ji tam dával každý rok. Pak jsem poznal svou ženu, která to dělala taky, shodou okolností. A naučili jsme to svou dceru, která tam od 10 let s kamarádkama, když šla kolem Olšan, tak dala k Palachovi svíčku. A do dneška to dělá vnučka, který je 23. Petr Blažek, dobrý den.
Dobrý den.
Jiří Sozanský, dobrý den.
Dobrý den.
A Štěpán Hulík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jirko, tebe Palach zasal velmi hluboko. Co, jak ty vnímáš to, když se teď dozvíš, že to bylo vlastně cvoka, že to udělal kvůli Holce?
No to vůbec, tyhle komentáře, to není žádná novinka, protože Palacha se režim snažil dehonestovat krátce po tom, co zemřel. Zkusil to přes toho Viléma Novýho, to je známá kauza. A byla to teda jako docela složitá situace v tom smyslu, že Palacha fyzicky skoro nikdo neznal. Takže člověk měl určitou představu, ale těch relevantních informací neměl moc. A já jsem měl jedno štěstí, že jsem se v roce 1970 náhodou setkal s Olbramem Zoubkem, že jsem se vyskytnul v jeho ateliéru Salmovská 7. Že jsme našli velice rychle společnou řeč a Olbram Zoubek mi dal prostor ve svém ateliéru, abych dělal svý plastiky, jakkoliv jsem byl student malířství. A já jsem tam rád docházel, někdy to bylo 3x, 4x týdně. A 3x, 4x týdně jsem se díval na odlitek tváře Jana Palacha na posmrtnou masku. A tehdy mě vůbec nenapadlo si troufnout se ty posmrtní masky dotknout. A uplynuly léta a v roce 2007, když jsem si uvědomil, že to je opravdu zásadní životní zkušenost, ten rok 69, který mě jednou provždycky nasměroval nejen jako umělce, ale občansky, tak jsem se vydal za Olbramem Zoubkem s tím, že si po letech o té situaci promluvíme a to jsem taky udělal. Ten rozhovor dopadnul docela dobře a nakonec je součástí tadyhletý publikace, kterou jsme dělali s Petrem Blažkem a grafikem Markem Jodasem. Na závěr toho rozhovoru jsem Olbrama Zoubka požádal o jeden odlitek té posmrtní masky, ale v tu chvíli jsem ještě nevěděl vůbec, co s ním udělám, ale udělal jsem to z jednoduchého důvodu, že jsem se vnitřně rozhodnul, že se pokusím zpětně s těma zkušenostmi, které dneska mám, tak ten Palachův příběh výtvarnýma prostředkama reflektovat. A že když k tomu budu mít tu posmrtnou masku, tak ta maska bude takový memento, že si to nebudu moc rozmyslet, že že to budu muset prostě postoupit.
Výstava Jiřího Sezanského s názvem Signum Actus se koná u nás v Galerii Středočeského kraje v rámci programu Přesahy grafiky. První část výstavy vychází z prezentace jeho grafické tvorby z přelomu 60. a 70. let. A v té grafice se věnuje vlastně tématům utrpení Krista a Jóba. A tam právě máme symboliku pro trpení Jana Palacha a Jana Zajíce, protože Sezanský jako mladý student strašně prožíval jejich čin sebeobětí. Na to navazuje druhá část naší výstavy, a to jsou novější práce, kresby, velkoformátové obrazy a bronzové sochy. A to už je, řekněme, volnější úvaha nad tím, vlastně, co znamená vlastně historicky, ale i dneska jejich čin, těch mladíků, kteří se takto obětovali pro národ. A ty dvě části té výstavy sice od sebe jsou časově poměrně vzdálené, ale tím vnitřním obsahem jeho autorovou reflexí toho činu těch dvou studentů Zajíce a Palacha, tak ta výstava má vlastně krásné jádro.
Jste scénárista filmu Hořící keř. Co pro vás ten Palach vlastně znamenal?
Já bych řekl, že úplně na začátku bylo něco, co možná bude znít banálně, ale to, že jsem cítil, že za Palachem a jeho činem se skrývá obrovsky silný příběh, který do té doby nikdo vlastně na poli literatury nebo kinematografie nevyprávil. Takže se mně zdálo, že tam je ukrytý v tomhle směru obrovský potenciál, a zdálo se mně a do dneška se mně zdá, a Palach pro mě skrývá, ten jeho čin pro mě skrývá veliké tajemství. A zdálo se mi, že to tajemství je tak vzrušující a pro mě mě vedlo k tomu, abych se ho snažil nějak prozkoumat. Takže tohle asi bylo úplně na počátku té mojí snahy se toho příběhu nějak dotknout.
A co vám řekl ten dotek?
Pořád to pro mě tajemstvím zůstává. Popravdě řečeno si myslím, že je to i jeden z důvodů, proč Palach si myslím, že se nikdy nestane takovým jenom jako muzeálním kouskem nebo heslem někde v encyklopedii, že je to něco pořád živého, k čemu jako každý z nás si musíme nějak hledat znova cestu.
Co?
Já nevím.
Pojďte radši s námi.
Petře, byl to takový křehký chlapec, jak je popisován?
No, tak tohle je takový obraz, který částečně vytvořil Jiří Lederer. Myslím si, že to byl novinář zcela mimořádný a ta kniha je také mimořádná, nicméně odpovídá, bych řekl, jeho znalostem a tomu, jakým způsobem vlastně ten obraz Jana Palacha se mu postupně vytvářel ze vzpomínek lidí, s kterými mohl mluvit. Myslím si, že ho hodně ovlivnila maminka, bratr Jiří, mluvil s několika spolužáky, ale do jisté míry bych řekl, že tam trochu chybí to, co mě teda trvalo skutečně zhruba asi těch 12 let, než se mi to ustálilo, vysvětlení několika jako klíčových věcí. Ta první věc je, to jsou vlastně ty radikální formy odporu, protože to sebeupálení bylo nakonec to, co zvolil, ale u ukázalo se, že toho bylo víc, že chtěl obsadit rozhlas a nedávno, to asi 2 roky, se zjistilo, že měl taky zbraň, se kterou uvažoval, že by zaútočil na sovětského vojáka na podzim 68, dokonce jí měl sebou 21. srpna, když přijel ze Všetat bojovat na Vinohradskou třídu, tak to je ta první věc vlastně, protože o tom se vlastně nikde nemluvilo. Tohle byla věc, která se postupně vlastně, jako bych řekl, odhalovala díky archívům, které nebyly úplně uzavřené. Třeba ten dopis na obsazení rozhlasu, ten plán Holečka, vidělo více lidí, ale nikdo o tom nemluvil. Spolužáci a jeho přátelé, kteří třeba věděli o té zbraní, kterou měl, věděl o ní dokonce i bratr Jiří s maminkou, protože ji potom vlastně nechali zlikvidovat, tak si myslím, že se báli pomsty režimu a toho, že by byli vlastně obviněni z účasti na nějakém téměř teroristickém spiknutí. No, ta druhá věc si myslím, že se týkala postupného, bych řekl, jako zjišťování toho, kam ten čin vlastně zasáhl a jakou vyvolal reakci. Mě teda zajímali následovníci především. Tomu jsem se věnoval posledních 10 let velmi intenzivně a myslím si, že se podařilo tady většinu, doufám tedy většinu těch následovníků, jak v Československu, tak v zemích sovětského bloku a částečně i třeba na západě dohledat, ty případy objasnit alespoň z části a popsat. No. A ta třetí věc je, bych řekl, taková osobní. Pro mě je to furt historik taky, byť nedostudovaný. Je to člověk, který studoval stejně jako já na filozofické fakultě, chodil do stejných prostor a pro mě vedle toho tajemství, o kterém tady mluvil velmi pěkně Štěpán, které já jsem poprvé vlastně vnímal během Palachova týdne jako 15-letý kluk, když jsem poslouchal Svobodnou Evropu a mluvilo se tam o tom činu Jana Palacha a člověk jako chtěl vidět, jestli byla ta skupina, nebyla ta skupina a tak dál. Tak ta druhá věc je to, že to byl vlastně kolega, že chodil po stejných místnostech, prostorách a pro mě to byl vlastně asi ten nejdůležitější důvod, proč jsem se rozhodl, že se vlastně pokusím o něm zjistit co nejvíce, co je možné a jsem rád, že jsem měl tu možnost tedy být u toho a zažít skutečně ještě živé pamětníky, blízké osoby jemu a musím říct, že po těch dlouhých zhruba asi 15 nebo skoro 20 letech, kdy se tomu věnuju, tak vlastně furt si vážím toho Jana Palacha minimálně stejně, ne-li víc. Jsem moc rád prostě, že tady s náma zůstává ten jeho odkaz, ten vzor, čin a myslím si, že tohle je to základní a pro mě, že je to vlastně jako živý příběh.
Na Václaváku se před chvílí upálil student.
Cože?
Z filozofie. Já nevím, bylo to hned pod muzeem. Já jsem byl kousek od toho.
A proč?
No, na protest proti okupaci. Nechal tam po sobě dopis, že je jich celá skupina. A jestli nevystoupíme na podporu jejich požadavku, mají se upálit další.
Co to bylo za kluka?
Nevím.
Ale žije.
To nevím.
A ty jsi to viděl?
Jo, viděl.
Pojďte. Pojďte, jdeme na fakultu.
Jste v pořádku.
Já jsem v pořádku.
Tohle je časopis Junák. Z týdne, kdy Jan Palach zemřel. A tady mudr Jaromír Luboš, je z něj citát. Není třeba se obávat o generaci, jejíž syn se nebál smrti, za cíle, které daleko přesahují smysl a význam jeho vlastního života. Když si to člověk přeříká 2x a uvědomí si, jak ta generace, ještě ten rok, v podstatě na konci toho roku, a rozhodně o rok později, se začala prudce měnit, že ten čin byl v podstatě tou generací zapomenut a ta normalizace zasáhla lidi a chovali se strašlivě. Jak si to vysvětluješ?
No já mám takový dojem, že prostě Jan Palach krátce poté, co zemřel a byl pohřben za masový účasti, dá se říct, celé společnosti, tak tu společnost na chvíli spojil a pak ji pomalinku ale začal rozdělovat. Ale to já nemyslím jako pejorativně, prostě Pak tady byl srpen 69 a brutální potlačení demonstrací proti přítomnosti sovětských vojsk. A ten Husákův režim prostě předvedl, že je ochotný jít přes mrtvoly. A taky pár mrtvých bylo.
Pět.
No. A nepočetně zatčených a zraněných a tak dále a tak dále. A já si myslím, že tenhle úder zevnitř, že to bylo to, co zlomilo tu společnost. A že ty lidi v podstatě cítili, že nemají vůbec žádnou perspektivu. Já to samozřejmě neobhajuju. Já nechci říct jako kolaboraci, ale prostě spolupráci s tím normalizačním režimem, který byl vlastně režim policejní, takže na něm nic normálního nebylo. To nesouviselo s normálním životem. A ty lidi to věděli prostě.
Pravicové a protisocialistické síly usilují naproti tomu, aby to u nás šlo od 9 k 5. My chceme kázeň, pořádek a zákonnost pro jednotlivce i pro stát. Oni popuzují k pasivní rezistenci i k aktivním sabotážím, k demonstracím a k násilí jako v srpnu tohoto roku. My usilujeme o důvěru a jednotu k činorodé práci pro stát a pro každého občana. Oni vyvolávají nedůvěru, nejistotu, zmatky a anarchii.
Jak vy se na nás díváte jako generace?
No, rozhodně si myslím, že pokud to mám rád na sebe, tak nesoudím. A nejenom proto, že jsem v té době nežil, ale já si myslím, že ono to trošičku souvisí obecně jako s vlastnostma lidské povahy, že prostě ta eroze času nebo časem. Přesně tak. A já nevím, jenom si vzpomeňme, co si slibujeme, když si někoho berete, co říkáte na svatbě, jak se ke svojí ženě budete chovat, jak se budete chovat v partnerství a co se z toho kolikrát stane za pár let. Že jo? Takže ono, to, že lidi v roce 68, třeba během srpna nebo krátce na to, slibovali, že věrní zůstaneme a jsme s vámi, buďte s námi, tak vyčítat jim to, že za pár let na to pomaličku zapomněli.
No ono nebylo, jsme pak zjistili, že nebylo s kým být teda.
To je velká pravda, no a když už jsme si, kdybychom si teda měli vybrat, tak radši jsme měli být třeba s Krieglem a ne s těma ostatníma, že jo, kteří se vrátili z Moskvy s podepsanýma protokolama. Ale no, že to prostě nějak patří k lidské povaze, že to, myslím, že to není určitě záležitost výlučně jako česká nebo československá, že to není jenom něco, co by se stalo během naší normalizace, ale takhle, že to asi s lidma dost často je s náma.
Jejich oslabená mocenská pozice jim velí, aby každou aktivitu, která tedy nesouhlasí 100% s tímto zvoleným, centrálně zvoleným kompromisem, označovali za síly, které zhoršují situaci, za síly, které vytvářejí prostor pro extrémní a oportunistické nebo pravicové síly. Jenomže ta demokracie znamená, že taky ten druhým bude dána možnost, aby jim řekli, to si sice o sobě myslete, ale my si myslíme tohle a budeme to taky dělat.
Jak ty to hodnotíš jako historik? Jak se to dá vysvětlit? Tak prudká změna, že lidi přísahají na plach. Lidi přísahají na svou vlast. A potom přísahají na poučení z krizového vývoje. Za půl roku.
No, ono je ještě otázka, co to znamená přísaha na palach a co teda vlastně ten palach chtěl, jo, a do jaké míry vlastně odpovídá ten obraz i už z toho ledna 1969 jeho představám. Jo. Pro mě to bylo taká další cesta k poznání, bych řekl, a to byla role Lubomíra Holečka, který si myslím asi v dobré víře byl tím, kdo přinesl ten údajný poslední vzkaz Jana Palacha o tom, že se mají zachovat všichni živí k boji a tak dál, ať se neupalují a tak dál a tak dál. On byl u Jana Palacha kvůli tomu, že Jan Palach mu adresoval několik dní předtím plán na obsazení rozhlasu, ve kterém skupina odhodlaných studentů měla vysílat výzvu obyvatelsku, aby vstoupilo do generální stávky. To se potom objevuje i v těch posledních dopisech Palachových a Palach, aby to zesílil, tak použil takovou zvláštní strategii, kterou převzal od vietnamských buddhistů. Bylo to z jedné z vlny z roku 1967, z 5. října, kdy vyšla zpráva ČTK, o den později právě to Rudé právo otisklo tuhle zprávu, kde se říká, že 110 buddhistů si losuje, aby se postupně zapalovali, pokud vláda v Saigonu nebude ochotná splnit jejich požadavky. To jsem našel asi před 2 lety. Tadyhle ten zajímavý vlastně jako doklad, odkud byl přímo ta strategie té neexistující skupiny. A myslím si, že ta strategie Palacha, proč on vymyslel tu skupinu, byla celkem jasná. On si říkal, tak jako zapálím se a co bude dál? Je potřeba, aby vlastně tam byla nějaká hrozba, nějaký napětí, dostat vlastně pod tlak politiky a zároveň bych řekl vyburcovat veřejnost, aby konalo nějakým způsobem a zabránilo těm údajným živým pochodím. Dokonce tam vložil, že to je syn z ČK, dělníka z ČKD, aby to zabralo na široké vrstvy, bych řekl. A tohle to vlastně byla věc, kterou on si převzal z toho Vietnamu. Ta skupina neexistovala, to jsem o tom přesvědčený, 99,99%.
U nás v tom Vietnamu
samozřejmě existovala, ale použil tu strategii a myslím si, že tímhletím jako docela výrazně jako ovlivnil to přijetí toho svého činu. Jo. Myslím si, že to bylo trošku taková zvláštní reality show, kdy lidi vlastně jako očekávali, kde je zase někde jako zaplané nějaká živá pochodeň. Výrazně si myslím, že se soustředili vlastně tady na tuhletu skutečnost. Jaroslav Seifert vystoupil v televizi a takovým prosebním hlasem žádal všechny mladé, aby se nezapalovali. Po něm to opakoval prezident Ludvík Svoboda, řada dalších lidí. Luděk Pachman seděl ve studiu. Tady ta bych řekl jako naléhavost možná trošku potlačila ty požadavky, který on vlastně vznesl v tom posledním dopise, byly velmi jako stručné. Byl to zákaz cenzury a zákaz rozšiřování zpráv, to znamená okupační tiskoviny, která je vydávána spojeneckými vojsky. A myslím si, že pokud tedy nedojde k tomu, že stát rozhodne jeho představitele o splnění těch požadavků, tak by měla být generální stávka, prostě lidé by měli být do ulic. A o tom se téměř nemluvilo. A ten Lubomír Holeček, který byl pozván do té nemocnice, tak vlastně zprostředkovával údajný poslední vzkaz krátce předtím, než vlastně zemřel Palach. Podle mě ten vzkaz byl vymyšlený z velké části, možná, že z 90% bych to tak odhád, nevím. A ten jeho vzkaz byl takový poměrně jako milosrdný, myslím, ten Holeček. Zachovejte se živý k boji. Podle mě to Palach neřekl. Podle mě to je prostě fikce, kterou Holeček se snažil, bych řekl, uklidnit, bych řekl, to očekávání těch dalších živých pochodní. A myslím, že tím výrazně jako ovlivnil a myslím si, jako s dobrou motivací se snahou skutečně zabránit dalším prostě obětem na životech a nějakým způsobem jako udržet i ty situaci pod kontrolou, protože by mohlo dojít prostě tak, jak furt vyhrožovali politici Smrkovský a další ke krve prolití. Zůstaňte prostě pokud možno prostě klidný, ať nejsou demonstrace, na pohřbu nikdo nesmí skandovat žádná hesla a tak dál a tak dál. Jo. A tohle to je jako věc, která mi trvala strašně dlouho, než jsem pochopil, že to je vlastně jako fikce. Že ten Palach byl opravdu kluk, velmi citlivý, který byl zároveň velmi radikální a který prostě chtěl, aby byli lidi v ulicích, aby se demonstrovalo, aby bylo to, co bylo 21. srpna 69, ještě lépe možná ten leden 1989. A pouze malinká část lidí to byla ochotná akceptovat to, a na večerních demonstracích potom demonstrovali, byly tam dokonce bitky s policajtama a tak dál, ale o tom se téměř nemluvilo a nemluví doteďka. Mluví se o slavném pohřbu, takovém manifestaci odporu proti tomu, co se odehrává, ale který není nějakým aktivním odporem ve smyslu nějakého boje.
V tom, co udělal Jan Palach, je kus důvěry v nás všechny. Je to šance, která byla nám živým dána. Chceme-li odvrátit další mladé lidi od jejich rozhodnutí, nestačí, abychom je přemlouvali, aby se nezabíjeli. To je málo. To je nepřesvědčí. A čin Jana Palacha by to znehodnotilo, protože by to nereagovalo na skutečné mravní a politické poselství, které v něm je, ale snižovalo by ho to na akt individuální sebevraždy. Máme jedinou cestu. vést svou politickou přidál, vést ji až do konce.
Ono bylo víc lidí, kteří se upálili nebo pokusili upálit. Dokonce před ním se Richard Civěc v Polsku při dožinkách.
Dokonce byly před ním ještě tři, což jako je taky jeden
z takových nevědělo, z posledních ani tehdy se to nevědělo.
Ten první byl, jmenoval se Nikolaj Didyk, 7. dubna 1966 z Moskvy upál se před budovou KGB, před tou obávanou Lublankou u sochy Dzeržinského, zakladatele Čeky. Hasili ho podle zprávy, která vyšla v ukrajinském exilovém časopise, KGBáci, funkcionáři, kteří vyběhli z Lublanky a hasili 25-letého kluka. Neznáme fotku do dneška jeho a oficiální zpráva Sovětského svazu byla ta, že přijel do Moskvy z Ukrajiny, protože chtěl bojovat ve Vietnamu, byl odmítnut, protože ve Vietnamu žádní sovětští vojáci samozřejmě nejsou, a tak se zapálil, aby podpořil vietnamské soudruhy. No, tak, takže to je docela takový zajímavý příběh. Hmm. Potom byl ten Šivěc, to je 8. září 1968, a potom Ukrajinec Vasil Makuch 5. listopadu 1968. Ale o těch Palach nevěděl stoprocentně, o tom jsem přesvědčený, byť třeba Robert Sedláček v tom filmu vlastně rozehrává tady tu stopu, stejně jako Lenka Procházková v docela pěkném románu, myslím, o Janu Palachovi. Ale pravda to není, prostě Palach skutečně, ta jeho hlavní inspirace byla ta vietnamská.
Ale on inspiroval řadu lidí po sobě. Jana Zajíce, toho jsme jakž tak znali, ale už další jsme příliš neznali.
Já jsem napočítal těch případů zhruba někde mezi 50 a 70 v celém sovětském bloku, z níž velká část se k Palachovi nějakým způsobem hlásila. Buď přímo, tak jako třeba Sándor Bauer v Maďarsku 20. ledna 1969, a nebo už potom jenom k té formě, kterou převzali, a těch lidí bylo opravdu hodně. Čistě politické motivace bych tak přisoudil 20 až 25.
Protože jsme v kontaktu s Petrem poměrně dost často a mám od něj nejrůznější informace, tak se mě pomalinku taky tvoří trochu jiný obraz na Jana Palacha. Ještě navíc, díky Petrovi jsem se setkal s Jiřím Palachem.
Bratrem tedy.
A to, co ten Jiří Palach říkal o tom Janovi, tak o něm mluvil jako o bojovném klukovi, který prostě byl nesmlouvavý, spravedlivý, ale to neznamená, že musí být zabiják.
Mě to vyprávěl jeho spolužák z Kladna, už si nepamatuju, jak se jmenuje.
Hubert Bystřičan.
Který s ním byl v Rusku na
Kazachstánu.
Na Kazachstánu a říkal, že byl velmi, velmi neústupný a že se jediný dokázal postavit té ruské vrchušce, která je tam měla na starosti. Takže on asi nebyl takový snílek, který obětuje sám sebe a přitom pláče.
To myslím, že rozhodně ne. Jak tady Petr říkal, ta série těch kroků, které byly do detailu naplánované, byť třeba všechny nevyšly, tak myslím, že svědčí o tom, že musel mít plán a musel ho promýšlet opravdu velice pečlivě a prostě volil prostředky boje, které se mu v danou chvíli zdály adekvátní té situaci. Koho by zabíjal? Já nevím, Brežněva nebo Husáka, čeho by tím dosáhl? Tohle mohlo být akt, kterým opravdu mohl něco spustit.
Ty dva spolužáci z Vysoké školy ekonomické, který vzpomínali na to, že tu zbraň jim ukazoval, tak oba dva se mu to snažili rozmluvit. Jo. A oba dva říkali, neblázni, jako to nemůžeš dělat, protože bude výjimečný stav, to prostě jako je strašný riziko, že to dopadne stejně jako za Heydrichiády, doslova, jako říkali. Jo. To prostě nevíš, jako s čím si hraješ. Jo. Takže nevím, jestli úplně jako odhad tu náladu v té společnosti. Nakonec si myslím, že to vysvětlení vlastně takový jako pacifistický téměř, jako taková ta velmi krásná slova pana Trojana při pohřbu, která jsou mimořádná a krásná. Nicméně si myslím, jako spíše laděná duchovně především o tom sebeobětování, tak jako by vyhovovala víc tý nadčasový oběti, než jako tomu konkrétnímu obětování ve smyslu nějaký vojenský operace. Jo? Jo, takový ty přímý akce, jak on o tom mluvil. Jo. A možná, že právě zase na druhou stranu i díky takovým lidem, jako byl pan Trojan, který pochopil hlubší smysl toho činu a celá řada dalších, tak oslovuje zase ten čin tady v té interpretaci té sebeoběti vlastně pro blížního, to, že vlastně jsou věci, jak říkal Patočka, za které je vlastně možné zemřít, tak to jsou všechno vlastně, nebo trpět, tak to jsou všechno vlastně jako výklady, které si myslím taky umožňují vnímat ten Palachův protest nadčasově a řadí ho potom jako do dlouhé série podobných takových, bych řekl, činů prostě z obecného lidského hlediska a proto taky oslovuje ten jeho čin prostě řadu lidí po celém světě. Mladý kluk, který se obětuje, protože chce zastavit tyrany, když to zjednoduším. No.
Na Palacha jsou velmi rozporuplné názory ve společnosti. A takového Jana Husa bereme jednoznačně. A o Palachovi říkají někteří takový současní Vilémové noví, že vlastně sebevražda je čin blázna, tak, ale ten Hus věděl taky, že bude upálený. A toho bereme bez výhrad.
Já mám pocit, že možná je to trošku tak, že Husa vnímáme tak, že ho jakoby k tomu upálení odsoudili ti druzí víc než on sám sebe, kdežto Palach se rozhodl naprosto svobodně. Mám pocit, že to nás jako děsí a s tím si nevíme rady, proč mladý pohledný kluk, který je na začátku života, kariéry, tak se rozhodne udělat něco takového. Protože nikdo z nás by to zřejmě nedokázal, tak poměřovat sami sebe s ním, jak se nedokážeme. A k tomu Husovi jsme schopni se najít spíš cestu, protože máme pocit, že on sám byl ve složité situaci, do kterého uvrhli ti ostatní, takže to nebylo jenom jeho rozhodnutí. Byť samozřejmě bylo, že on mohl odvolat v Kostnici, ale neodvolal. Ale přesto je to jako v tomhle, myslím, zásadně odlišná situace od Palacha.
Tam je ještě jako další odlišnost a to je to, že ten Palach jako nutí někoho něco dělat. Jo, konkrétního. A ono se to jako samozřejmě řadě lidí nelíbilo v té době a chtěli, aby prostě skončili nějaký nepokoje, řekněme, reakční síly a tak dále, aby byl pořádek. A to si myslím, že nejenom jako nějakým stalinistům, ale že i možná části společnosti to vyhovovalo. Nechci prostě tady říkat nějaký konkrétní počty, kolik lidí bylo pro a proti nebo něco takového, ale jak pochopit prostě normalizaci bez toho, že bychom si přiznali, že ten čin jeho nebyl přijat zdaleka všemi a nejenom kvůli prostě křesťanskému výkladu světa, to si myslím, že byla výrazná menšina, jo? Že to bylo skutečně kvůli jiným důvodům a taky to, že když mluvíme, že v srpnu 1968 byl na ulicích celý národ, není to pravda, nebyl. A je třeba si to přiznat prostě, přestože jako to byla většina, ale ta velmi rychle zeslábla. A velmi rychle prostě, bych řekl, se začaly hledat cesty, o kterých tady vládě mluvil na začátku a končilo to skutečně tím, že po několika letech ty lidi se chovali tak, že jejich nejbližší nepoznávali.
Tady je taky jako docela důležitá jedna věc, která rozhodně není žádnou náhodou. Po tom převratu v roce 89 si všimni, jak dlouho trvalo, než případ Jana Palacha někdo reflektoval uměleckýma prostředkama. Jo. To bylo nějak po 25 letech, že jo, ten film, ten Hřízíkeř.
No, a vlastně knížka paní Procházkové taky, že jo, to je asi 2009.
To byla v roce 2008.
No. Tak to no, jako není 2008. Úplně normální, jo. To znamená, že se v té společnosti o Palacha vede permanentní spor.
To jsem se chtěl zeptat.
Což je ale, pardon, myslím skvělá věc, protože to je právě záruka toho, že to nikdy jakoby se nestane jenom takovou mrtvou muzeální záležitostí.
To je na jednu stranu pravda, na druhou stranu mě malinko děsí, že jak jsem se nedávno dozvěděl, tak Palacha jako člověka, který obětoval svůj život za národ, si přivlastňují neonacisti.
Ale já si myslím, že to je hlavně kvůli té důrazu na tu akci. Jo. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že třeba ve Francii Národní sdružení, to je nástupce Národní fronty paní Le Penové, pro ní taky Jan Palach je jeden z hrdinů té střední Evropy, který reprezentuje, bych řekl, tradici, na kterou můžeme navázat v odporu proti nějakému velkému impériu. Oni mluví o Bruselu, že jo, naprosto jako až legračně. Ale myslím si, že zároveň je to antikomunistický symbol proti těm radikálním levicovým studentům pařížského Května, prostě kteří na ulicích bojovali proti konzervativní vládě. Ale myslím si, že to je dané prostě tím důrazem na akci. Problém je, že Jan Palach reagoval v extrémní situaci, extrémní prostředky. Když to jako říkat, že dneska je to prostě návod na to, jak bojovat proti Bruselu, je prostě výsměch, protože ta situace není extrémní. Aspoň já ji tak nevnímám, možná, že třeba někdo má jinou perspektivu, ale mně se to zdá až komické. Prostě, no.
To je první věc a druhá věc je, že pokud pro někoho je Jan Palach symbolem pravičáctví, tak jako pokud ty si vzpomínáš, tak já mám takový dojem, že takovýhle termíny jako pravičáctví, levičáctví jsme vůbec prostě nevnímali a nepoužívali.
Prostě tady byla okupovaná vlast.
Nemyslím, já myslím ještě v tom uvolnění těch 60. let. O tom nebyla diskuze.
Třeba v té Itálii Jana Palacha velmi, bych řekl, reflektuje, bych řekl, jako to politické spektrum téměř průřezově a spíše rezonoval u levice, zejména té socialistické, u studentského hnutí v 68.
Ono u nás se také objevuje, že to bylo vlastně komunista.
V té Francii taky je to prostě napříč a máme ulice po celém světě. V Mauricii existuje dokonce autobusové nádraží Jana Palacha, máme v Benátkách hostel Jana Palacha. Prostě oslovuje, bych řekl, tolik lidí po celém světě, možná skutečně tím, že byl 20-letý, měl ten krátký život, ve kterém ještě jasně prostě nezanechal nějaký ideologický program nebo nějakou vyhraněnost a zapsal se prostě tady tím činem a souhlasím s tím, že to byla sebeoběť.
Obětoval svůj život. To nejdražší, co každý bojovník má. A škoda jen, že nezůstal v řadách živých obhajců vznešených ideálů. Nemůžeme-li jej vnímat bok po boku, zůstává s námi jeho ideje, jeho naděje, které se stotožňují s našimi. Proto s čistým srdcem i my, jímž leží osud a dobro naší zemi na srdci, béřeme pochodeň zapálenou Janem Palachem do rukou a bok po boku chceme chránit život, pravdu a svobodu.
Já prostě to vnímám asi podobně jako Jirka. No prostě moje zem se snažila být svobodná.
Ano.
Moji zem obsadili jacísi zelení mužíci z východu. A jaký postoj má člověk zaujmout? Nedokázali bychom to, co on. Ale vnitřně jsme cítili sounáležitost s tímhle.
Samozřejmě, no. No ale vlevo, vpravo to nehrálo roli.
Důležitý si myslím, že je ten motiv, jako, že se snaží probudit tu společnost.
No, protože byl,
že se snaží
protože
bojovat,
byl větší než já
bojovat,
třeba.
Jako bych řekl, jako on nakonec nejde a nestřílí toho sovětského vojáka. Jo. On se snaží vyburcovat Čechy a Slováky k tomu, aby nepřijímali, bych řekl, tu cestu do otroctví.
A jsou Češi a Slováci vyburcovatelní?
Já myslím, že určitě. Tak máme celou řadu prostě klíčových událostí v dějinách, kde spoustu lidí, kteří se chovali dokonce i z toho hlediska třeba vojenského prostě velmi hrdinsky, takže ta plejáda je obrovská. To by jsme tady byli dlouhé hodiny. No.
Jak se díváte na to, jak společnost dnes vnímá Palacha? Dá se to vůbec definovat?
Já jsem Až v poslední době jsem si všimnul, že to skutečně není, ten pohled není tak jednoznačný, jak jsem si celý léta myslel. Já jsem o tom moc nepřemýšlel. A nakonec mám tak trošku obavu, že to, jak se ta společnost vnitřně rozpadá, tak se taky prostě rozpadá ten pohled na osobnosti Palachova typu. Jo. A jako trošku se obávám toho, jak se vlastně dál ten příběh Palachů bude interpretovat. A to myslím plně vážně. Protože tady za chvilku nebudou vrstevníci Palacha, nebudou tady lidi, kteří něco zažili z té doby, kteří to jako celkem dokážou pochopit, a už všechno bude stát jenom na těch interpretacích, které se budou prezentovat, publikovat na nejrůznějších úrovních.
Tady máme člověka, který to nezažil, interpretoval.
Já ale musím říct, že souhlasím s panem Sozánským v tomhle, že mám taky pocit, že to, že je to pořád živé, souvisí s tím, že je tady pořád ještě třeba Jiří Palach, se kterým se člověk může setkat, promluvit si s ním, a že pořád vnímáme tady tenhle lidský rozměr toho Palachova odkazu a příběhu. Je tady pan Trojan farář, který ho pohřbíval, a pořád to má pro nás tuhle lidskou dimenzi, což až těhle lidi odejdou, tak je taky otázka, kam tady ten, tady ta část toho příběhu a odkazu zmizí. V co se to promění, no.
Ale to jsou všechny velký témata. To samé se bude dít ve vztahu k holokaustu a tak dále, a tak dále.
A s tím holokaustem už se to dneska děje, že už vidíme, jak se to obrací úplně. Jako člověk by si to skoro nedokázal představit, že vám, já jsem potkal studenty prostě z Gimplu, kteří mě tvrdili úplně s vážnou tváří, že holokaust jako nebyl, že žádné továrny na smrt, osvětím, že to neexistovalo. 17-letí lidi. A teď nevíte, jak na to reagovat, protože to je úplně tak absurdní, že...
Víte, mě na tom překvapuje, tedy já nejsem naproti vám vzdělanec. Jo. Já jsem opravdu prostě jenom výtvarný umělec, nepříliš tedy vzdělaný, ale vždycky, když jsem měl šanci se něco dozvědět, tak jsem potom šel prostě a zjistil jsem to. Já vůbec nechápu, jak je možný, že ty lidi uvažují tímhle způsobem nebo takhle mluvějí, když si to všechno můžou někde dohledat.
Jenomže právě oni si bohužel můžou dohledat i ty takzvané alternativní pravdy.
Samozřejmě.
To je,
no samozřejmě.
To je najednou jako
jo, ale tak...
ten guláš, který z toho vzniká.
No dobře, ano.
No, jo. Já zase musím říct, že za těch 30 let se, myslím, ten obraz Jana Palacha podařilo zprostředkovat spoustě lidem různým způsobem, od výtvarníka Jiřího Sozanského přes filmaře, tady máme Štěpána Hulíka, ale můžeme připomenout i film Roberta Sedláčka, byť ten Jan Palach se mi zdá trošku méně bojovný, než bych podle mých výzkumů tady měl být, ale ten film rozhodně nikoho neurazí, naopak jako, nebo nenaštval mě nějak, je to prostě spíš takový ten lederovský obraz.
Ahoj, Huberte. Z města nad Vltavou ti šle pozdrav. Tvůj Hus.
Chystá se muzeum, takový památník, který by měl být živý, neměl by to být teda muzeum, jak jsem řekl, ve Všetatech, které si myslím, který bude pěkný, protože vznikl ze soutěže, která byla skutečně prostě otevřená, svobodná, nebyla tam žádná korupce, o tom můžeme mluvit i s Jirkou Sozanským, že jsme se toho zúčastnili.
Buďte se ho dělali.
Opravdu tam nebyla ani známka, stopa, ničeho takového, a hrál jenom roli kvalita toho projektu, a taky to podle toho vypadá. A připomenul bych to, že ten čin Jana Palacha přece jenom jako nějaká schoda, jako většinová si myslím je, dokládá to prostě to, že zhruba asi od roku 2013 je sebeupálení Jana Palacha jako významný den České republiky. Těch významných dnů zase nemáme tolik. Ten významný den byl přijat po velké debatě, kdy spochybňoval bych řekl, oprávněnost tohodle uzákonění především předseda KSČM Vojtěch Filip, někdejší agent STB,
a Miroslav Grebeníček.
Z 80. let Miroslav Grebeníček a řada dalších, kteří dokonce prohlásili, že Palach byl jejich. Jako, a výsledkem bylo, že vlastně, když se potom hlasovalo, tak to hlasování bylo velmi přesvědčivé. Jo. Takže myslím si, že ono to často vypadá, že ty názory, o kterých mluvil Štěpán nebo tady Jirka Sozanský, jsou jakoby hodně vidět. Třeba na těch sociálních sítích a podobně. Ale reálně to tolik lidí není. Myslím si, že velká většina lidí cítí v tom činu Jana Palacha úctu prostě ke klukovi, který obětoval svůj život. Můžou odsoudit tu formu a říct, že to prostě byla chyba, škoda mladého života. Jak řekl Pavel Kohout, mohl to být prezident, ale ta úcta tam je, myslím, jako přítomná u značné většiny lidí. To já cítím jako poměrně často a jsou to lidi vzdělaný, méně vzdělaní a řekl bych, že ten příběh má skutečně velkou rezonanci i u té mladé generace. Nakonec asi by ten hořící keř prostě nebyl prodán do 50 snad jako států nebo do kolika, co jsem slyšel. Jo, Sedláček taky má velký úspěch, teďka jezdí po zahraničí s ním, takže já s tím svým filmem, tak já si myslím, že bych strach o to neměl.
Čin Jana Palacha a Jana Zajíce stělesňuje celou děsivou problematiku českých dějin druhé poloviny 20. století, což pro mě, jako pro Angličana, je něco, v čem se sice pohybují těch 27 let, co působím v Čechách. Nicméně, když nad tím přemýšlím z anglického úhlu pohledu, tak je to něco tak nepředstavitelného. Ta odvaha, že člověk vlastně se takto oběťuje. Protože v Anglii máme dějiny kontinuální. Bez těch šílených převratů a diskontinuitních situací. Tak si myslím, že dá se podle mě dodnes čerpat z té lekce Palacha a Zajíce. Myslím, že ze všeho nejdůležitější. Neukládat to do nějaké encyklopédie, ale přemýšlet nad tím, jaký ten počin, ten jejich čin, jaký má význam pro náš současný život. Protože tím, že to je před těmi 50 lety, vlastně měli bychom všichni přemýšlet, tak ty kluci se obětovali kvůli situaci v této zemi na přelomu roku 1968-9 a teď se všichni nacházíme svým způsobem taky v složité situaci na přelomu roku 2018-19 a čelíme jiným věcem, to je pravda, ale neméně znepokojivým věcem, populismus, nacionalismus, intolerance, tak si myslím, že ten moment, ta výzva by měla dneska vyznít stejně aktuálně jako tehdy.
Ne nadarmo vlastně se ten režim začal lámat v Palachově týdnu. To je silný argument. Ale přesto, myslíte si, že za 20, za 50 let někdo doma řekne dítěti, víš, kdo to byl Jan Palach? A dokáže mu to vysvětlit? Protože řekne, mě to vypadal tatínek a jemu to vypadal jeho tatínek a maminka.
No, tak jezdíme taky. Třeba s přítelkyní jsme byli nedávno se podívat na památník bitvy u Lipan. Není to úplně dobrý příklad pro český národ nebo pro husity, tedy jo, z hlediska obrozenců, ale jako já, jako katolík, jsem z toho měl radost. A kolik je to let? X staletí. No, samozřejmě dělám se srandu, nechci, chraň pán Bůh, aby husité bratři v Kristu země měli strach nebo něco takového, ale prostě tak je to významná historická postava, která tím, že přežila vlastně už bych řekl jako řadu generací,
Já jsem říkal na začátku. U nás je
podle
to třetí.
Mě je zakotvená, podle mě je zakotvená už v těch dějinách a i za těch 50 let bude zajímat lidi, asi ne tolik lidí, ale myslím si, že to opravdu bude symbol, bych řekl, jedna z nějakých 20 postav v československých dějinách.
No myslím, když se ptáte, jestli v rodinách se o něm bude mluvit, tak asi se musíme zeptat, v jakých rodinách. No, to budou rodiny, ve kterých se o něm mluvit bude, samozřejmě, protože prostě rodiče jsou zvyklí s dětmi hovořit o historii a děti jsou zvyklé se ptát, to je myslím hrozně důležité. A potom stejně jako dneska spousta dětí nebo studentů neví, kdy bylo založené Československo nebo kdy skončila druhá světová válka. Jako bohužel, myslím, že pokud tohle nezačne a není to v té rodině, se to ve škole ani jinde nedozví.
Jestli bude vnímán jako morální symbol.
To si myslím, že určitě jo. Samozřejmě vždycky se najdou lidi, kteří to budou nějak zpochybňovat, ale myslím si, že ten jeho odkaz zůstane, že zůstane živý.
Já jsem, Láďo, ve své podstatě skeptik, víš. Ale zase na druhou stranu, když tady poslouchám kluky, kteří jsou o dost mladší, tak to ve mně vlevá trošku optimismu a věřím a doufám tomu, že pravdu mají oni.
Já teda taky doufám, že většina diváků historie CS také, byl bych rád, kdyby všichni. Pánové, já vám moc děkuju a vám děkuju, že jste se dívali a příště naschledanou.